Oikein lämpimästi tervetuloa kaikille tänne meidän virtuaaliseen meditaatiosaliin ja meidän iltasessioon. Kuuletteko te mut ihan ok? Yes, hyvä. Eli meidän ensimmäinen kokonainen harjoituspäivä alkaa kääntyä illaksi ja mukava nähdä, että olette vielä kaikki suurin piirtein elossa olevan näköisiä ne teistä, jotka näen. Mitä me tehdään tänä iltana, niin aloitetaan semmoisella pienellä ohjatulla meditaatiolla. Sen jälkeen on opetuspuhe ja lopuksi on semmoinen minimeditaatio vielä, ennen kuin sitten varttia yli 7 lopetetaan. Ja Sari opasti meitä tänään aamupäivällä tämän retriitin ikään kuin perusharjoituksessa. Siinä, että me uudestaan ja uudestaan saavutaan kehoon, ankkuroidutaan kehoon, kotiudutaan kehoon ja hengitykseen kehossa. Ja tämä on semmoinen harjoitus, mitä voi tehdä vaikka läpi koko retriitin, vaikka pelkästään tätä yhtä harjoitusta. Ja tämä on semmoinen harjoitus, että jos jossain vaiheessa löytää itsensä jostain sekaannuksen tilasta tai sekavasta paikasta, niin tämä on sellainen perusharjoitus, mihin voi aina palata. Ja tästä Sarin esittelemästä harjoituksesta lähdetään tänäkin iltana liikkeelle. Ja mainitsen vielä teille, jotka ette ollut silloin aamulla paikalla, että tämä kehon kanssa oleminen ja hengityksen kanssa oleminen ei välttämättä kaikille sovi. Että jos tuntuu, että se ei ole teille soveltuva harjoitus, niin kehon ja hengityksen voi korvata hyvin esimerkiksi äänillä, äänien maailmalla, uudestaan ja uudestaan tuoda huomionsa ääniaistimuksiin. Mutta tätä meditaatiota varten voi nyt etsiä itselleen semmoisen asennon, joka tässä hetkessä tukee omaa harjoitusta parhaiten. Esimerkiksi istuen tuolilla tai istuen lattialla tai seisoen tai maaten. Jos haluaa, voi antaa silmien sulkeutua. Antaa huomion laskeutua tähän hetkeen, tähän kehoon. Näihin kehon tuntemuksiin. Voi käydä moikkaamassa vasenta jalkaa, tuntee mitä vasemmalle jalalle just nyt kuuluu. Moikata oikeeta jalkaa. Tuntee oikea jalka. Tuntea lantion seutu. Vatsa ja alaselän alue. Rintakehä ja yläselän alue. Voi tuntea vasemman käden. Oikean käden. Niska hartia seudun. Tuntee pään alueen. Ja voi antaa huomion laajentua, avautua kehon kokonaisuudelle. Jos huomaa siellä kehossa mitään ylimääräisen tuntusta jännitystä, niin voi antaa niille luvan vähän hellittää ja pehmentää, jos ne niin haluaa ja valitsee. Jos kulmat on kurtussa, niin voi antaa otsan silitä ja kulmakarvojen välin silitä ja ohimoiden rentoutua. Silmienkin rentoutua aina sieltä silmäkuoppien takaa asti. Jos löytää puremalihaksistaan jännitystä, niin voi kutsua niitäkin vähän hellittämään. Suun alueella on lupa olla pehmeänä ja rentona. Ihan suun sisäosia myöten. Niska hartiaseudulla on lupa pehmetä, hellittää silläkin. Voi kutsua myös keskivartaloa rentoutumaan vatsaa, pallea, rintakehää, jos ne haluaa. Joskus hengitys huomaa, että sille löytyykin enemmän tilaa. Voi kotiutua sinne kehoon, asettua taloksi kehoon. Tuntea sen koko kehon kokonaisuuden, kehon maailman. Aistimusten kentän. Mitään ei tarvitse muuttaa. Kaikki saa olla just näin. Kaikki saa oikeasti olla just näin. Ja aina jos huomaa, että huomio on mennyt jonnekin muualle, vaikka ajatuksiin, niin ei mitään ongelmaa. Voi aina lempeästi kutsua huomion takaisin kehoon. Kotiin kehoon. Lepäämään näiden tuntemusten äärellä. Mahdollisesti huomata se hengityksen liike siellä kehon tuntemusten laajemmassa kentässä. Mitään ei tarvitse muuttaa, saa olla just näin. Nyt mikä ikinä se oma kokemus onkaan tällä hetkellä, niin voi koittaa pudottaa mieleensä sanan pysymätön. Tämä aistimus, tämä kokemus tässä on pysymätön. Ja ihan vaan katsoa, mitä tapahtuu. Ei ole tarkoitus nyt analysoida tai ajatella asiaa tai tulla mihinkään tulokseen tai tietää, mitä tämä tarkoittaa. Ihan vaan katsoa, mitä tapahtuu kehossa ja mielessä ja sydämessä, kun sanoo itselleen. Tämä kokemus tässä on pysymätön. Ja tämäkin kokemus tässä on pysymätön. Tämä tässä pysymätön. Jos nyt tuntuu, että ennen opetuspuhetta keho haluaisi vähän liikkua, niin voi lyhyesti vaikka nousta seisomaan ja tehdä jonkun venytyksen. Tämä retriitin teema on levollinen ja selkeä mieli muutoksen keskellä. Ja lähdetään tutkimaan tätä teemaa tänä iltana puhumalla muutoksesta. Ja tämä on semmoinen aihe, mistä on äärimmäisen helppo puhua ja minkä kanssa on myös usein hyvin helppo harjoittaa, koska katsotaan me ihan minne tahansa, niin huomataan muutosta. Mä katson tässä suoraan eteenpäin ulos ikkunasta, niin minuutti sitten siinä leikki lapset pihalla, nyt ei enää näy lapsia. 10 minuuttia sitten sato lunta, nyt ei enää sada lunta. Vesipisaroita tippuu räystäältä. Huomaa, että mun silmät liikkuu ympäriinsä. Tunnen hengityksen muutoksen, tunnen hermostuneisuuden tunteen vatsassa ja rinnassa ja käsissäkin, jota ei ollut vielä 2 minuuttia sitten. Jos avaa sanomalehden, niin käytännössä jokainen uutinen käsittelee jonkunnäköistä muutosta. Meidän energiatasot muuttuu, mielialat muuttuu jatkuvasti. Sitten tämä korona-aika, mitä eletään, niin se vasta onkin tuonut tämän kaiken muuttuvaisuuden ihan niin kuin lätkästy meidän nenän eteen. Että jos ei ollut ennen selvää, niin viimeistään nyt tällä viikolla. Mun mies, joka suurimmaksi osaksi tekee etätöitä, niin sen piti mennä, tai olisi pitänyt mennä työpaikalle tekemään joku pieni tärkeä juttu, minkä pystyy vaan tekemään siellä. Mutta se ei päässyt menemään sinne haluamaansa aikaan, koska sen piti hakea lupaa ei pelkästään esimieheltään, mutta myös esimiehen esimieheltä, että se saa mennä käymään työpaikallaan. Mä luulen, että jos 2 vuotta sitten joku olisi ennustanut, että voi käydä niin, että joutuu hakemaan luvan esimiehen esimieheltä, että saa edes käydä töissä tekemässä töitä, niin olisi naurettu kyllä ulos ihan mistä tahansa. Et niin paljon muutosta. Ravintolat menee kiinni, harrastukset menee kiinni, työpaikat menee kiinni, tilanteet muuttuu sitä tahtia, että hyvin vaikea suunnitella mitään edes kuukauden päähän. Kattelin kalenteria, että siellä on yhdet sukulaisen häät merkattu toukokuuksi. Ei varmaan yhtään kukaan tiedä, onko niitä häitä vai ei. Meillä suomalaisessa perinteessä on tähän Insight Meditation -perinteen opetuksiin erinomaisesti soveltuva laulu, tämmöinen kun sanoo, alkaa, että elo ihmisen huolineen ja murheineen, se on vain väliaikainen. Elon hetki myös helkkyvin riemuineen, se on vain väliaikainen. Ja luulen, että Buddha olisi antanut peukut tälle laululle kyllä, että sopii näihin opetuksiin niin hyvin. Just tämä ihmiselämän pysymättömyys. Jos olette yhtään kauemmin ollut elossa ihmisinä, niin olette luultavasti huomannut, että kuinka meidän kehossa ja mielessä on huomattava määrä pysymättömiä, muuttuvaisia osia, esimerkiksi nyt vaikka nivelet, iho, hiukset, hampaat, näkö, kuulo, muisti. Ja koko ihmiselämä. Et joskus huomannut miettiväni, että katsoo jotain vanhaa mustavalkoista elokuvaa, niin missä on hyvin eläväisiä näyttelijöitä. Hetkinen, joka ikinen näistä ihmisistä tässä elokuvassa on kuollut jo ajat sitten. Joka ikinen. Tai sitten voi reflektoida sitäkin, että kaikki ihmiset kaikki me tässä ja kaikki ihmiset, joita me ollaan ikinä tavattu ja tullaan tapaamaan, niin 150 vuoden päästä ei ole enää ketään heistä jäljellä, jota me ollaan elämässämme tavattu. Että tätä planeettaa kansattaa jotkut täysin eri ihmiset. Korvautunut täysin uusilla ihmisillä. Että kaikki nämä ongelmatkin, mitä meillä voi olla ihmisten kanssa, niin kovin, kovin pysymättömiä, kun ihmisetkin on niin kovin pysymättömiä. Niin kuin tässä laulussa sanotaan, huolet ja murheet pysymättömiä, niin se voi olla hyvin helpottavaa ajatella, että hetkinen, että silloinkin 5 vuotta sitten oli se jättimäinen murhe ja siitä ei ole enää jälkeäkään, niin ehkä tämäkin murhe tässä, ehkä tämäkin huoli tässä on pysymätön. Ja sitten se elon hetki helkkyvin riemuineen, sekin väliaikainen, sekin pysymätön. Että niin kuin Sari sanoikin ohjeissaan aamulla, että joka ikinen hetki vaikuttaisi olevan erilainen kuin toinen. Meidän kokemus on jatkuvassa muutoksen tilassa. Että jos olette kokenut semmoista vaikka meditaation kautta, että on niin kuin jotenkin todella syvästi aistii hetken kokemuksen, niin se voi tuntua niin moniulotteiselta ja se resoluutio voi tuntua niin valtaisalta, että jotenkin tuntuu mahdottomalta edes kuvitella, että toista samanlaista hetkeä voisi koskaan olla. Se on vaan niin monisyinen se yksittäinen hetki ja sen aistimus ja kokemus. Aina uusi. Että vaikka jos nyt ajatusten ja käsitteiden tasolla elää, niin voi tuntua, että samanlaiset hetket vaan toistuu, mutta hyvin semmoisen intiimin kokemuksen tasolla kaikkea muuta. Et mitä vaan aikaskaalaa me katsotaan murto-osa sekunneista satoihin tai tuhansiin tai miljardeihin vuosiin, niin pysymättömyyttä löytyy joka skaalalla. Yksittäiset ihmiset tai koko ihmislaji tai planeetat tai tähdet. Mä oon lukenut, että pitää kerrata täältä, että suunnilleen 5 miljardin vuoden päästä meidän auringosta, meidän tutusta auringosta tulee punainen jättiläinen, kun helium loppuu. Sitten kun auringosta tulee punainen jättiläinen, niin maa sulaa semmoiseksi laavakimpaleeksi. Ja tämä pysymättömyys on itse asiassa erittäin keskeinen juttu tämän perinteen opetuksissa ja Buddhan opetuksissa. Palin kielellä, jolla opetukset alun perin kirjoitettu, pysymättömyys on anicca. Puhutaan, että pysymättömyys on yksi niin sanotusta 3 tunnusmerkistä tai 3 näkemisen tavasta. Ihan mikä tahansa kokemus tai ilmiö tai aistimus on pysymätön. Mikään ei kestä ikuisesti. Ja Buddha on sanonut, että parempi kuin elää 100 vuotta niin, ettei näe ilmiöiden ilmenemistä ja katoamista, on elää 1 päivä niin, että näkee niiden ilmenemisen ja katoamisen. Eli toisin sanoen Buddha sanoi, että on parempi elää 1 päivä niin, että näkee pysymättömyyden, kuin elää 100 vuotta niin, että ei näe pysymättömyyttä. Eli kuulostaisi hänen mukaansa aika lailla tärkeältä, mutta niin kuin oikeasti näinkö tärkeältä ja miksi näin tärkeältä? tavallaan yksi ajatus, mikä voi tulla mieleen, että tämähän on niin kuin jotain täydellisen itsestään selvää, minkä kuka tahansa tietää, että kadulla mennään kysymään, että hei, onko kaikki pysymätöntä, kuka tahansa sanoo, että joo, totta kai kaikki on pysymätöntä, mikä ei kestä ikuisesti, että miten tämä nyt olisi nyt niin tärkeä aihe sitten, kun tämä on niin itsestään selväkin. Mutta itse asiassa, jos tämä on pelkkää niin kuin älyllisen tason ymmärrystä, niin kuin se monesti on, niin se ei riitä, syvempään hyvinvointiin. Et meidän täytyy jotenkin harjoituksen ja reflektioiden kautta syventää meidän ymmärrystä vähän niin kuin solutasolle, jonka jälkeen se alkaa todella vaikuttaa meidän hyvinvoinnin tasoon ja meidän kärsimyksen tasoon. Mutta niin kuin esimerkkeinä niistä hyödyistä, mitä me voidaan saada, kun meidän ymmärrys pysymättömyydestä syvenee. Yksi on, että jos me kohdataan vaikeuksia, niin kuin me kaikki enemmän tai vähemmän välillä kohdataan. Että jos meillä on vaikka ahdistunut olo tai stressaantunut olo tai yksinäisyyden tunne, jos me muistetaan, jos me satutaan muistamaan sillä hetkellä, että hei, tämä on pysymätön. Tämä tunne on pysymätön. Niin se voi tuoda isoakin helpotusta. Joskus ihan huomaamattaan kuvittelee, että on jumissa siinä, että tämä jotenkin kestää ikuisesti tai että jotta tämä lähtisi pois, niin mun täytyy tehdä tälle asialle jotain, mutta itse asiassa se on pysymätön joka tapauksessa. Vaikka me ei tehtäisi yhtään mitään, niin se ei kestä ikuisesti. Tai sitten meillä voi olla semmoisia niinku ajatuksia tai uskomuksia vaikka, että mä oon ollut tosi vihainen viikon tai mä oon ollut tosi masentunut monta kuukautta. Ja sitten kun meillä on semmoisia ajatuksia, että mä oon ollut tosi masentunut tosi pitkään, niin se vaikuttaa hirveän paljon meidän kokemukseen. Mutta usein tämmöiset ajatukset ja uskomukset vähän niin kuin poikkeaa todellisuudesta, että jos me oikeasti katsottaisiin meidän kokemusta hetkestä hetkeen, niin okei, joinakin hetkinä me koetaan masentuneisuuden tunnetta ja toisina hetkinä me ei koeta. Se on usein enemmän ajatus tai uskomus, että me ollaan jotenkin koko aika putkeen masentuneita tai me ollaan koko aika putkeen surullisia tai koko aika putkeen vihaisia tai loukkaantuneita. Ja oikeasti siinä on tosi paljon vaihtelua, jos sitä rupeaa katsomaan. Että jos meillä on tämmöisiä uskomuksia, pitää olla tosi varovainen niiden kanssa, ettei ne olekin ne uskomukset, jotka tuo aika paljonkin ylimääräistä kärsimystä siihen tilanteeseen. Ja sitten yksi toinen merkittävä hyöty niin kuin pysymättömyyden näkemisestä ja kokemisesta ja ymmärtämisestä on, että me aletaan arvostaa tai me pystytään arvostamaan hyvää paremmin. Sitten on jo vuosia, kun mä kuulin opetuspuheen, jota piti amerikkalainen opettaja Brian Lesage, mutta hänen yksi esimerkki on erittäin kirkkaasti jäänyt mieleen vielä tänäkin päivänä. Että hän kertoi, että kun hän meni naimisiin ja meni vaimoinsa kanssa häämatkalle, niin siellä beachillä he vaimoinsa kanssa yhdessä reflektoi, että tämä meidän avioliitto on pysymätön. Että tämä meidän avioliitto tulee loppumaan. Että me joko ajaudutaan eroon tai toinen meistä kuolee. Tässä ei ollut nyt kysymys semmoisesta, että Buddha on antanut meditaatio-opettajalle jonkun ikävän kotiläksyn, joka on pakko tehdä, joka vie viimeisetkin ilot elämästä, vaan niin kuin ihan päinvastoin, että he valitsi reflektoida sitä, että heidän avioliitto on pysymätön, jotta he pystyivät entistä enemmän arvostamaan sitä ihanaa ja hyvää, mikä heillä sillä hetkellä oli. Kun sitä ei ota itsestäänselvyytenä, että tämä jatkuu ikuisesti, niin sitä automaattisesti rupeaa arvostamaan siinä hetkessä enemmän. Et omassa meditaatiossakin, että jos vaikka tulee hetki, että vaikka miellyttävä lämmön tunne tuntuu jossain, niin voiko siitä pysähtyä nauttimaan, muistaa, että tämäkään jatkuu ikuisesti ja itse asiassa ainoa aika, kun me voidaan kokea ja nauttia mistään, on nykyhetki. Tämä on aina tunne miellyttävän lämmön tunteen, että voiko siitä ottaa kaiken irti siitä miellyttävästä kokemuksesta siinä hetkessä. Niin kauan kuin se meillä on, ennen kuin se katoaa. Mutta toki tärkeä sanoa, että jos huomaatte, me ollaan kaikki erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa, että jos tämmöiset pysymättömyysreflektiot pikemminkin, niin tuo teille synkän olon tai masentuneen olon, tai jotain tämmöistä, niin silloin ei ehkä ole oikea aika tämmöiselle reflektiolle. Että näitä meidän harjoituksia ja reflektioita on valtava joukko ja on tärkeää, tosi tärkeä taito sit osata valikoida sieltä semmoiset, jotka aidosti palvelee omaa hyvinvointia. Et eikä niin, että pakottaa itseään tekemään jotain harjoitusta tai reflektiota, joka lisää omaa kärsimystä. Eli on täysin sallittua päästä koko tämän opetuspuheen aiheesta irti, jos se on se, mikä omaa hyvinvointia parhaiten palvelee. Mutta tosiaan tämä pysymättömyyden reflektointi yksi, mitä tästä voi tulla myös, on, että niin kuin ehkä tulevaisuussuuntautuneisuus vähän vähenee ja se nykyhetkisuuntautuneisuus lisääntyy. Että kun tehtiin tuossa meditaatiossa sitä harjoitusta, että niin kuin muistuttaa itseään, että tämäkin tässä on pysymätön. Ei ole mitään oikeaa tai väärää reaktiota eri ihmisillä erilaiset, mutta yksi mahdollinen reaktio, mikä ihmiselle voi tulla, on, että ai niin, että just tämä hetki tajuaa, muistaa, kuinka tärkeää on tämä hetki. Sitten myös pysymättömyyden reflektointi voi auttaa vähentämään takertumista. Sari puhui paljon takertumisesta yhtenä keskeisenä kärsimyksen syynä. Kuinka usein, jos meillä on jotain, mistä me pidetään, jotain miellyttävää, niin mieli automaattisesti takertuu siihen vähän kiinni. Ja tietenkin, kun mietitte takertuneisuutta, niin se on niin kuin jännittynyt tila. Se on enemmän tai vähemmän kärsimyksellinen tila. Me yritetään pitää jostain kiinni, mikä on luontaisesti pysymätön. Että eihän jos me oikeasti ymmärrettäisiin 100-prosenttisesti, että jotain on pysymätön, niin ei me takerruttaisi siihen, kun me tiedettäisiin, että se on ihan hyödytöntä. Että tästä on semmoinen klassinen mielikuva, että pidetään jostain köydestä kiinni ja köysi liikkuu kämmenten välissä. Ja sitten jos me kuitenkin yritetään pitää siitä köydestä kiinni, vaikka se liikkuu kuitenkin, niin meillähän niin kuin iho menee käsistä rikki. Paljon helpompaa vaan hellittää ote siitä. Ja mulla on esimerkki, tämmöinen lainaus thaimaalaiselta edesmenneeltä opettajalta, munkilta Ajahn Chahlta, joka on yksi tämän perinteen tunnetuimpia opettajia. Hän on kirjoittanut tai puhunut, että sanot, älä riko lasiani. Pystytkö estämään jotain rikkoontuvaa menemästä rikki? Jos se ei mene rikki nyt, se menee rikki myöhemmin. Jos sinä et riko sitä, joku muu rikkoo. Kun sen aika on lopussa, se tulee menemään rikki. Kehitä tällaista ymmärrystä. Käytä lasia. Pidä huolta siitä, kunnes jonain päivänä se lipeää kädestäsi. Raks. Ei ongelmaa. Miksi ei ongelmaa? Koska näit sen rikkonaisuuden ennen kuin se meni rikki. Taaskaan tässä ei ole tarkoitus masentaa ketään, että kaikki on jo menetetty ja heitetään saman tien hanskat tiskiin, ei lainkaan, vaan pikemminkin tuoda helpotusta ja vapautta sen takertumisesta hellittämisen kanssa. Et meillä on ollut jo vuosia täällä kotona siteerattu tätä, että silloin kun joku menee rikki, niin se on yleensä enemmänkin huvittavaa, koska se oli jo valmiiksi rikki. Kyllähän me tiedettiin, että se oli jo valmiiksi rikki. Sanoisin, että on kovasti helpottanut elämään. Osaa arvostaa näitä hauraita asioita ja esineitä ja ihmisiä, kaikkia mitä meillä on silloin, kun ne on. Tietää, että ne tulee menemään rikki jonain päivänä ja olemaan poissa jonain päivänä. Ja sitten kun se väistämätön tapahtuu, niin se ei olekaan semmoinen hurja katastrofi. Vaikka viimeisen vuoden aikana mulla on ollut pari semmoista niin kuin huonoa terveydellistä uutista, mitkä on kuullut, niin en tietenkään voi tietää, mitä olisi tapahtunut ilman harjoitusta, mutta voi hyvin olla, että ilman harjoitusta olisi ollut aika paljon suurempi reaktio niihin kuin nyt, kun on jotenkin paremmin etukäteen jo sisäistänyt, että mikään tässä kehossa ja mielessä ei tule kestämään tämmöisenä ikuisesti. Niin kuin laajemmasta perspektiivistä kyse on siitä, että mistä me etitään sitä onnea. Että mihin me laitetaan meidän aika ja energia, kun me etsitään sitä onnea ja hyvinvointia. Että perustuuko se meidän onnen itsentä sille, että me oikeasti syvällisesti ymmärretään kaikkien asioiden pysymättömyys. Se on vähän niin kuin rakentaisi talonsa hiekalle, jos perustaa koko onnellisuutensa ja onnen etsimiselle sille, että takerrutaan johonkin pysymättömiin juttuihin tai ahnehditaan jotain pysymättömiä juttuja. Että vaikka sitä taloa yrittäisi fiksailla kuinka, niin se kuitenkin romahtaa, kun se on rakennettu hiekkapohjalle. Vai olisiko mahdollista rakentaa, tai onko meillä ehkä jo rakennettukin meidän talo semmoiselle vankemmalle, paljon vankemmalle pohjalle, joka jotenkin ymmärtää ilmiöiden luonteen paremmin. Et niin helposti me jotenkin eletään niistä lähtökohdista, että meillä on luvattu jotain asioita, jotka että nämä on mun ja nämä tulee pysymään ja olemaan tämmöisiä. Ja sitten kun ne muuttuukin tai katoaakin, niin sit tulee iso ongelma ja hermostuminen ja kärsimys. Vai oikeasti ei kukaan koskaan luvannut meille semmoista. Että miten tätä ymmärrystä te sitten kaikesta tästä voi syventää ja miten näitä meidän talon perustuksia voi vankistaa, niin ihan tämä perus mindfulness-harjoitus itsessään kyllä riittää hyvin pitkälle, että kun me meidän harjoituksen kautta uudestaan ja uudestaan väistämättä nähdään kaiken pysymättömyys ja me harjoituksen kautta väistämättä uudestaan ja uudestaan nähdään, kuinka takertuminen on kärsimyksellistä. Ja irti päästäminen tuo helpotusta tai uudestaan ja uudestaan nähdään, kuinka sen jonkun muutoksen vastustaminen on taas jännittynyttä ja kärsimyksellistä ja kuinka siitä vastustamisesta irti päästäminen tuo helpotusta ja vapautta, niin mieli oppii. Ja sitten toki voi tehdä jos tuntee kutsumusta, jos ne vetää puoleensa, niin voi tehdä tämmöisiä harjoituksia, niin kuin tehtiin pieni hetki tänään aikaisemmin, että muistuttaa itseään vaikka joka kokemuksen äärellä, että pysymätön. Tai vaikka niin kuin arjen keskellä, kun näkee vaikka käsi tässä pysymätön, tai nuo ihmiset tuolla pysymättömiä, tai tämä ruoka tässä edessä pysymätön, tämä ruokapöytä pysymätön. Loputtomasti mahdollisuuksia. Mut todella se on hyvin yleisinhimillistä ensinnäkin, että mieli ei syvällisesti lähtökohtaisesti ymmärrä tai usko pysymättömyyttä, että se on hyvin yleisinhimillistä, että mieli ainakin jossakin tapauksessa kovasti vastustaa muutosta ja takertuu asioihin, koska se haluaa turvaa, se haluaa, että olisi pysyvää ja ennustettavaa ja turvallista, että kai mieli niin kuin lähtökohtaisesti jotenkin tekee niin. Mutta se tuo sitä jännittyneisyyttä ja se tuo sitä kärsimystä. Et jos me ollaan tällä lailla reaktiivisesti meidän elämän äärellä ja meidän kokemuksen virran äärellä, meidän aistimusten virran äärellä, että mieli takertuu tuonne ja vastustaa tätä ja ahnehtii tuota, niin se on kärsimyksellinen tapa olla. Vaihtoehtoinen tapa olla on epäreaktiivinen, tasapainoinen. Edelleen kokee ne kokemukset ja elää elämäänsä täysillä ja tuntien, mutta on tasapainossa eri lailla kaiken kanssa. Ei ole semmoista vahingollista reaktiivisuutta. Ja tämä mielen ja sydämen järkkymätön tasapaino, se on palinkielellä upekha ja englanniksi equanimity, niin se on semmoinen tämän harjoituksen kruunun jalokivi, joka on paljon, paljon helpompi paikka elää kuin semmoinen reaktiivinen paikka elää. Sitä usein verrataan vaikka, että olisi niin kuin semmoinen vankka kallio, että vaikka tulisi minkälainen myrsky, niin se kallio ei siitä kaadu. Tai toinen vertauskuva on, että olisi niin kuin surffaaja, että tulee minkälainen tahansa vaan aalto, niin se surffaaja pysyy tasapainossa sen aallon päällä. Et mitä tahansa tapahtuukin sisäisesti tai ulkoisesti, niin mieli ja sydän pysyy tasapainossa. Ja tämä on semmoinen jännä aihe, että mä kun itse tutustuin näihin opetuksiin ja rupesin tästä kuulemaan, niin alun perin tämä ei jotenkin koskettanut mua lainkaan, koska mä en oikein edes saanut kiinni, että mistä on kysymys. Että pikemminkin tämä tuntui joltain tosi tylsältä aiheelta, kun ei jotenkin itse saanut kiinni, mistä on kysymys, mutta sitten kun harjoituksen kautta alkoi olla enemmän ja enemmän näitä mielen ja sydämen järkkymättömän tasapainon hetkiä, niin rupesi ymmärtämään, kuinka valtavan arvokas tapa olla tämä on. Kuinka paljon, valtavan paljon helpompi ja vapaampi tapa olla tämä on, jos on tasapainossa. Että kyse ei ole mistään semmoisesta passiivisuudesta tai välinpitämättömyydestä lainkaan, että me tunnetaan ja me eletään ja me edelleen toimitaan maailmassa ja parannetaan maailmaa ja halutaan itsekin kehittyä. Mutta me ollaan kokemuksen äärellä tasapainossa. Eli mieli ei jatkuvasti koe, että asioiden pitäisi olla eri lailla, asioiden pitäisi muuttua toisenlaisiksi. Ja tämä upekha, tasapaino, järkkymättömyys on myös semmoinen, joka ihan väistämättä kehittyy harjoituksen myötä itseksi. Että sitä ei valitettavasti voi mitenkään kytkeä päälle eikä käskeä päälle. Että ei pienellä ekolla ole semmoista valtaa, että voisi käskeä tämän tasapainon päälle ja reaktiivisuuden pois. Vaan se tulee itsekseen. Mindfulness-harjoituksen myötä kehittyy. Taas samasta syystä, että mieli uudestaan ja uudestaan näkee sen reaktiivisuuden aiheuttaman kärsimyksen meditaatiotyynyllä ja arjen lomassa. Ja oppii päästämään siitä irti. Mutta on mahdollista myös tehdä tietynlaisia reflektioita ja meditaatioharjoituksia, jos ne kutsuu puoleensa, jotka myös auttaa mieltä liikkumaan tähän suuntaan. Ja ajattelin, että nyt tähän puheen loppuun voitaisiin kokeilla yhtä tämmöistä lähestymistapaa. Eli olisi tässä viimeistä noin 10 minuutin, 15 minuutin meditaatioharjoitusta varten ottaa itselleen sopivan asennon. Kutsuu huomion kehoon. Näihin tuntemuksiin tässä. Tuntee kehon kosketus. Alustaa vasten. Tuntee jalat. Keskivartalo. Kädet. Ja pää. Antaa huomion avautua. Tuntemaan koko kehokokemuksen kenttä. Lempeästi. Muistuttaa kaikki jännityksiä, että niillä on lupa halutessaan hellittää. Ja jos aivot olisi lihas, niin voi ikään kuin antaa aivojen lihaksellekin luvan rentoutua. Antaa mielelle luvan rentoutua. koko hermostolle luvan rentoutua. Voi siellä kotona kehossa tuntee kehon elämän. Muista, ettei ole oikeita tai vääriä tuntemuksia, eikä tarvetta muuttaa mitään. Voi muistuttaa itseään, että mikä tahansa kokemus onkin tällä hetkellä. Tämä kokemus just tässä. Ei ole tarvetta kamppailla sen kanssa, ei ole mitään tarvetta kamppailla sen kanssa. Ja saa olla just sellainen kuin se on. Kestää just sen aikaa, kun se kestää tuntua just siltä, miltä se tuntuu. Tää tässä. Ei ole mitään tarvetta kamppailla sen kanssa. Aina kun sieltä tuntuu, niin on mahdollista pudottaa mieleen muistutus. Tämä tässä. Ei tarvetta kamppailla. Ja nyt teidän illan harjoitus jatkuu erilaisin tavoin. jos se teitä kutsuu ja on teille mahdollinen, niin vartti yli 8 on vielä tarjolla hiljainen istuminen ryhmän tuella täällä virtuaalisessa salissa. Virtuaalinen sali muutenkin pysyy auki, jos haluaa harjoittaa täällä muina aikoina. Ehkä haluaa harjoittaa istumista itsekseen muualla tai tehdä muodollista kävelymeditaatiota tai seisomameditaatiota tai makuumeditaatiota. Ehkä harjoitus jatkuu arjen toimien keskellä. Voi olla, että jollakin on edessä vaikka meditatiivinen iltapala. Voi erityisesti kiinnittää huomiota kaikkien naistien suoraan aistikokemukseen, miltä se ruoka näyttää siinä edessä, kaikki värit ja tekstuurit, miltä se tuoksuu, miten käsi lähtee liikkumaan sitä kohti, mitä suussa tapahtuu, miten ruoka liikkuu siellä suussa, mitä erilaisia makuja on, miten se nielasu tapahtuu. Ehkä jollakin voi olla edessä vaikka meditatiivista hampaidenpesua. Miltä se hammasharja tuntuu ikeniä vasten, millä kaikilla jännillä tavoilla se käsi osaa liikkua siinä hampaita pestessä, miltä se hammastahna tuoksuu ja maistuu, mitä ehkä peilistä näkyy. Ehkä on vuorovaikutustilanteita toisten kanssa. Voiko niissä olla, koittaa olla vähän enemmän läsnä kuin ehkä keskimäärin olisi. Todella koittaa olla läsnä kuuntelulle, kuulla mitä toinen sanoo, ilman että samaan aikaan miettii vaan mitä itse sanoo seuraavaksi. Tunteet, mitä kehossa tapahtuu siinä vuorovaikutustilanteessa. Koittaa puhua toiselle mahdollisimman ystävällisesti ja viisaasti ja taitavasti ja hyödyllisesti. Valita sanansa viisaudella ja lempeydellä. Ehkä haluaa tarkkailla kaikenlaisia impulsseja, mitä mielessä saattaa olla. Tämä on, menisikö syömään, menisikö tuolla toi telkkari, menisikö avaamaan telkkari. Ja koittaa ennen kuin vaan automaattisesti toteuttaa jokaisen impulssin, niin voiko huomata sen impulssin. Tuommoinen impulssi tuli mielessä ja meni mielessä. Onko viisasta toimia sen perusteella vai onko viisaampaa ehkä päästää irti siitä. Kävellä paikasta toiseen, tuntee kehon liike kävelyn aikana, mennä nukkumaan. Koko aika voi olla tietoinen kehostaan ja hengityksestään siinä sängyssä maadessaan. Ihan lukemattomia tapoja harjoittaa. Mikä tahansa tilanne, mikä tahansa kokemus, niin me voidaan sen kanssa harjoittaa. Ja seuraava tämmöinen isompi sessio on sitten huomisaamuna 10:00. Toivotan teille kaikille mahdollisimman antoisaa ja rikasta aamua ja iltaa ja yötä ja aamua. Hyvää yötä kaikille.